videre til byttet. Det var nok en lidt hårdere by, og den havde også mere af det her, hvad kan man sige, lidt hårde havnemiljø over sig. Man skulle passe mere på sig selv, når man gik i byen, kan jeg tydeligt huske. Hvilket var en stor oplevelse for mig, der kom så flyttet til Aarhus på et givet tidspunkt, at der behøvede man ikke på samme måde passe på ryggen, når man var i byen.
Manden, der taler her, er Morten Harder, og byen, han taler om som en farlig by at være ung i 1970'erne, er Esbjerg. Her voksede Morten Harder op, og i dag er han byens stadsarkitekt. Esbjergs første af slagsen faktisk, og han er næsten lige tiltrådt, nemlig i juni måned her i 2019. At Esbjerg Kommune har valgt at få sig en stadsarkitekt, betyder, at vi i Danmark nu har 8 stadsarkitekter i alt. Indtil Morten Harder tiltrådte, var der kun 7. Det betyder, at 8 kommuner har besluttet, at det er værdifuldt at sikre kvaliteten af det, som bygges, med det særlige embede, som stadsarkitekten besidder. At 8 kommuner har en stadsarkitekt, vil altså sige, at de øvrige 90 kommuner ikke har. Det har undret mig. Hvorfor er der kun 8? Måske skyldes det, at det er lidt svært at finde ud af, hvad en stadsarkitekt egentlig laver. Engang var stadsarkitekten en arkitekt, som var ansat i kommunen til at tegne kommunens egne bygninger, skoler, plejehjem og hospitaler. Ligesom stadsingeniøren tegnede vejene, og stadsgartneren tegnede parkerne. Groft sagt var det sådan. Men i dag tegnes skoler og parker af private tegnestuer, som kommunerne hyrer til det. Så hvad laver en stadsarkitekt, og hvordan er deres rolle i kommunerne? Jeg har sat mig for at finde ud af det. Jeg har opsøgt dem, og de har været så venlige at tage mig med på tur i deres byer, for at fortælle om deres arbejde og hvad der driver dem.
Så jeg er Esbjerg. Jeg går på Kongens Gade.
Mit navn er Niels Bjørn,
på vej hen for at møde Esbjergs spritnye stadsarkitekt, Morten Harder. Han blev ansat for ganske få måneder siden før sommerferien, og han var faktisk ansat i kommunen i forvejen.
Velkommen til Bylyd.
Men det er helt nyt for Esbjerg at have en stadsarkitekt. Morten Harder er den første. Så jeg er selvfølgelig nysgerrig på, hvordan man overhovedet får opbygget sådan et embede. Hvad han gør sig tanker om det. Hej Morten. Hej. Så var der god timing her.
Ja, det var det da.
Ja.
Og du var allerede på, kan jeg se.
Vi kører faktisk, ja. Morten, du har sat mig i stævne her ved Karin.
Ja, det har jeg.
Som er gået ud fra det her tegltidsbyggeri, vi står lige.
Det er det, ja. Med. Lige præcis.
Hvorfor skulle vi mødes her?
Jamen, jeg synes, det er de spændende steder i byen i forhold til nogle af de ting, vi er i gang med, som handler om fortætning i bymidten, og i virkeligheden også opgradering af bymidtens udarealer. Så hvis du kigger ned ad gaden, så kan du se, at det er så ved at være den næste sidste etape, vi er ved at færdig med renovering af hele gågaden. Det var jo et projekt, som vi startede op for 3-4 år siden.
Altså opgradering af hele gågadeforløbet har sparket en interesse i gang for at bygge?
Det har sparket en interesse i gang for at reinvestere i de centrale dele af byen. Det der er der ingen tvivl om. Og det synes jeg bare er et rigtig godt eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at fortætte også i en bymidte, som er karakteriseret ved mange bevaringsværdige huse og den bevaringsværdige kridtstruktur.
Nu siger du et godt eksempel. Ja. Kan du beskrive, hvorfor det er et godt eksempel?
Jeg synes,
hvad gør det her byggeri?
Ja, det gør, det er, at det virkelig er et ret kompakt byggeri.
Det ligger på et hjørne her på Kongensgade og hvad hedder
Ja, det hedder Kongensgade og Gågaden, og så har vi Østergade her,
ja.
Og så Borgergade på den anden side. Og nede for enden Jernbanegade, helt dernede. Og byggeriet går hele vejen rundt, der er navnet Karin. Men det, den gør, det er, at selvom det er sådan et ret stort kompakt byggeri, jamen, så har man formået at splitte den op i nogle forløb og med nogle åbninger i facaden, som gør, at den faktisk ikke virker så dominerende, som man kunne have frygtet.
Prøv at beskrive, hvordan det ser ud.
Det er jo et byggeri i de her varierende højder fra på det her hjørne her i 5 etager, på den modsatte side Borgade, der er oppe i 7 etager nogle steder, og med en gradvis nedtrapning ned igennem Kongensgade, ned mod nogle bevaringsværdige huse, som er nede i 2,5 etage i virkeligheden. Og det, man har gjort, det er jo at dele den op, så man kan sige, at facaden i virkeligheden opleves som 3 adskilte bygninger. Selvom man har den samme sten på, og man har primært de samme elementer i vinduesåbninger og i den type elementer der, så har man formået at skabe en skala i facaderytmen, som læner sig op af en variation i facaden, som man kender i byen i forvejen. Et af de få steder, hvor man så laver et helt anderledes udtryk, jamen det er, at man laver den her lille udskudte vinduesparti helt nede for enden, for at formidle overgangen simpelthen til de lavere bygninger der. Og det er den måde, man arbejder med det hele vejen rundt, faktisk. også anvendelsen af, hvad kan man sige, af de her delvist udskudte altaner, som igen skaber nogle rytmer i facaden og vil sige, en menneskelig skala i byen.
Og hvad huser bygningen?
I stueplanet er det jo butiksformål, og ellers er det, så er det private lejligheder. Der er så inde i gården, det er en hævegård, halvt hævegård, med et fælles opholdsareal og med parkering under. Så man kan også sige, for en Esbjerg-standard, der er det jo også den mere eksklusive ende af byggeriet.
Er det ejerboliger?
Det er ejerboliger, det hele, ja.
Og du siger, for en Esbjerg-standard, så er det i høj klasse.
Ja.
Men jeg har arbejdet en lille smule i Esbjerg for et par år siden.
Ja.
En forestilling om, at Esbjerg især er parcelhusby.
Ja, og det er jo en af de helt store... Det er en meget spændende udfordring, vi står med der. For det er fuldstændig rigtigt, at vi har nogle meget, meget store parcelhuskvarterer. Og det har sådan lidt været... forestillingen, kan man måske sige, at esbjergensere, jamen de vil have et parcelhus, der skal være plads til to biler og to børn, og så må det koste cirka 2 millioner, ikke?
2-2-2.
2-2-2, ja. Og det er der jo også stadigvæk noget af, men i virkeligheden så tror vi jo på, at en del af forklaringen også er, at der rent faktisk ikke har været de lejligheder, som man i givet fald måtte efterspørge, altså hvis man sidder ude i et parcelhus, og man tænker, nu vil vi gerne ind til byen. Jamen, så de lejemål, som kunne være interessante, de har faktisk ikke været til stede. Og alt andet lige, så passer det jo meget godt med det, vi så gerne vil i byen. Og det er, som sagt, når vi snakker fortætning, så er det jo ikke fordi, at fortætning i sig selv er nødvendigvis svaret på alt her i verden. Men det har jo betydning for det byliv, vi gerne vil have. Og det, når man spørger folk, det gælder som set både i Esbjerg, men også når man spørger folk, der kunne finde på at flytte til Esbjerg, eller jeg aldrig har overvejet at flytte til Esbjerg, men vi har snakket med dem alligevel. Hvad skulle du til, for at du flyttede til Esbjerg? Jamen, så er det noget byliv. Det er sådan set det handler om.
Jeg har også set undersøgelser, der snakker om, I er jo faktisk ret gode i Esbjerg tiltrække arbejdskraft og højtuddannet arbejdskraft.
Ja, ja.
Men det er svært faktisk at få folk til at blive.
Det er meget svært.
Og noget af det, der bliver efterspurgt af dem, der flytter fra, har jeg set en undersøgelse på, er faktisk byliv.
Ja, lige præcis. Og det, der har vi jo, hvad kan man sige, i forhold til parcelhusdiskussionen, som du lige var inde på før, hvis man kunne få gang i den her mølle, kan man måske sige, hvor dem, som rent faktisk sidder på parcelhuskvarteren og kunne ønske sig at komme ind og få noget byliv, at de boliger rent faktisk er der. Det er jo sådan set det er jo step one, kan man sige.
Og Karin her er et af de første eksempler på det, så?
Ja, det synes jeg, det er. Det er det. Vi har i gang nede på det næstkommende hjørne her, der kommer der også et projekt nu, som minder lidt karakteren. Det er så lidt nogle billigere boliger, nogle mindre boliger, der, til lidt anden klientel, men stadigvæk helt, altså smag centralt i byen. Og det giver jo noget. Vi vil gerne have byliv, og den nemmeste måde at skabe byliv på mange måder, der er selvfølgelig kultur og alt muligt andet godt, der skal til. Men hvis restaurationer og butikslivet og sådan noget der skal ånde og leve, jamen så kræver det jo nogle mennesker.
Esbjerg er med godt 70.000 indbyggere Danmarks femte største by. Placeret ved vestkysten er Esbjerg i dag en by, som erhvervsmæssigt drives af energisektoren. Byen har landets næststørste havn. Og hvor det engang var fiskeriet, som fyldte, er det i dag blandt andet energisektoren. Esbjerg er også en forholdsvis ny by. Den blev grundlagt som havneby i 1868 og voksede hurtigt frem i begyndelsen af 1900-tallet, blandt andet som det punkt, hvorfra man sejlede med færgen til England. Esbjerg er den største by i Esbjerg Kommune, men ikke den eneste vigtige by. En anden er Ribe. Og hvor Esbjerg er en ny by, opstået med industrialiseringen, er Ribe Danmarks ældste by, præget af en meget gammel middelalderbymidte. Morten Harder har som stadsarkitekt til opgave at udvikle begge byer. Den forskel vil jeg tale med ham om. Men først vil jeg høre om Esbjerg, og om hvordan de i Esbjerg har udformet rollen som stadsarkitekt.
Morten, du er jo ret nytiltrådt som stadsarkitekt.
Det må man sige.
Du har kun siddet i stolen et par måneder.
Ja.
Og alligevel så står vi foran et færdigt byggeri her, som du vælger som et godt eksempel. Du har været i Esbjerg Kommune nogle år.
Ja.
Har du haft en finger med i spillet her?
Ja, det har jeg.
Undervejs. Og
det
hvad var det for en rolle, du sad i, før du blev stadsarkitekt?
Altså, der sad jeg jo som chef for det kontor, som hedder Kommune og Byplan. Men som i virkeligheden også er det kontor, som har eller varetager alt, hvad der handler om arkitekturstrategi. I det her konkrete tilfælde her, det har jo haft en lang opstart, kan man sige. Det startede med en arkitektkonkurrence for en del år siden. Det var noget med nogle skæve vinkler, og det er så meget spændende ud det hele. Men så ramte man så mange andre steder finanskrisen, og så var det, at man blev nødt til at kigge på projektet igen, efter noget tid, da man ligesom havde fået pusten, og rette nogle af de skæve vinkler op, vil jeg næsten sige, og få, hvad kan man sige, få et kritisk blik på sin egen byggeøkonomi igen. Og det har der været sådan et par omgange om, og der har vi været med hele vejen i virkeligheden med at diskutere, jamen, hvordan kan det så ændre sig, og om vi stadig kan fastholde nogle af de primære værdier i det byggeri her. Så det ikke, hvad kan man sige, vi ikke fik det her monotone byggeri. Og der har vi selvfølgelig også været begunstiget af en engageret bygherre i Keldrup, som...
Er det en lokal investor?
Det er en lokal investor, ja. Altså tidligere lå der jo et supermarked her, det var en Drups supermarked. Så det er den gamle købmand, kan man sige, der har været med til at forvandle den her grund. Men vi fik lov til at være med hele vejen, eller kan man sige, vi måske også, der var en forståelse mellem os om, at det var en god idé, vi var med hele vejen sammen med arkitekterne på byggeriet, og derfor har vi også været helt nede i diskussionerne om, hvilken facadesten, der skulle vælges, for eksempel. Så vi har, eller jeg har været med til at få lov til at trykke lidt på nogle af de ting, som vi synes var de vigtigste elementer, der skulle fastholdes.
Når nu det har været muligt, kan man sige, ja, i din tidligere stilling, det vil sige, at Esbjerg Kommune har sådan set kunnet agere i en stærk dialog over for en developer og fået ønsker og jeg ved ikke, krav igennem.
Ja, det har været en god blanding, kan man sige.
hvordan kan det så være, at Esbjerg Kommune synes, de har brug for en stadsarkitekt?
Altså, det passer meget godt, det er, at man kan sige, at Esbjerg Kommune har sådan set har en lang tradition for at arbejde med arkitektur og også have den her ret meget tæt dialog med bygherrer. Jeg ser det som udtryk for, at da man ønsker et endnu tydeligere signal om, at den her kombination af nogle ønsker om en fortætning og en vækst, den skal gå hånd i hånd med med en bykvalitet. Altså man kan måske sige, at hvis man sådan kigger nogle år tilbage, sådan uden at skulle pege fingre af nogen i øvrigt, jamen så har der jo nok været en lidt tendens til, at vækst, det var ligesom det handlede om. Og jeg synes, den diskussion er blevet forbedret, eller den har fået en anden vinkel i løbet af de seneste par år, hvor man måske også har set nogle eksempler rundt omkring i byerne på, at der var, jamen det er godt med vækst, men hvor blev kvaliteten af? Hvor blev de her udrumskvaliteter, som er den anden side af vækstskiven, hvor er de henne? Og den har fået fokus i Esbjerg. Det er helt klart, at det fælles rum, vi har i byen, det skal simpelthen have nogle kvaliteter, og en del af det fælles rum, jamen det er jo også de facader, vi omgiver os med.
Du nævnte lige noget andet før, som jeg kunne tænke mig at opholde mig ved. Du sagde, at du gerne have tilflytning.
Ja.
Og at hele bymidtefortætningen også er et led i en tilflytningsstrategi.
Det er det.
Bosætningsstrategi. Ja. Hvis man kigger på tallene fra Esbjerg, så er det jo ret interessant, fordi der er virkelig godt skub i erhvervslivet. Men tilflytningen er der ikke rigtig noget af. Altså befolkningstallet er rimelig jævnt.
Vi holder snuden lige oven vandet, vil jeg sige. Ja. En svag tilvækst har der været, men jo ikke... Ikke noget, der minder om nogle af de andre større byer i Danmark.
Nej, hvis man kigger på de andre større byer, så har de jo ret kraftig tilvækst.
Ja.
Og det er interessant, fordi netop har, kan man sige, erhvervslivet, som man siger, typisk er den væsentligste driver måske overhovedet for et tilvækst. Men jeg vil lige nævne Stengårdsvej, som jeg har arbejdet med ude i, som er det udsatte, socialt udsatte område her i byen. Og jeg kan ikke engang huske, hvor mange boliger og hvor mange beboere der er derude. Men det er et forholdsvis stort boligblokområde, hvor nogle af de problemstillinger, jeg stødte på, da jeg arbejdede med det område, var, at det var ret vanskeligt med etagebyggeri, især når man kom lidt uden for bykernen, og at fordi der ligesom ikke er en tilflytningsmotor, man kan skrue noget udvikling fast på eller op på, så er det vanskeligt at se, hvordan man rent faktisk kan gøre det til et socialt bæredygtigt og balanceret område. Og hvis man kobler det med, hvad du er i gang med at fortælle om, bymidtefortætninger, det er faktisk herinde, I gerne vil have en tilvækst, så har vi måske at gøre med nogle dilemmaer, fordi hvis det skal gå op, så er der nogle folk, der skal flytte fra periferien ind mod centrum.
Det er jo en del af balancen i det, at vi skal have skabt en, hvad kan man sige, en bygningsmasse, som er interessant nok for, at man rent faktisk gider at flytte sig. Enten fra et parcelhus, men selvfølgelig også muligvis fra Stengårdsvej, at få lavet de her veksler her. Men når vi nu ikke har, det vil ikke sige, at vi har en nul-tilvækst, men vi har en svag tilvækst, så mener jeg, at det strategiske greb må være, at vi, nu bliver jeg nok skældt ud af mine køb- og salgsfolk, ikke, at vi holder op med byggemodne så mange parcelhusområder. Men at vi stadigvæk koncentrerer os om at få nybyggeri ind i det centrale del af byen, sådan så den lave tilvækst, der kommer, den i hvert fald bliver placeret rigtigt. Det må være det, der er udgangspunktet.
Det er jo en kamp, jeg genkender fra nogle af de andre, sådan ikke helt store byer, Næstved,
ja.
At de har en udfordring lige nu med, at at der bliver faktisk byggemodnet rigtig meget til parcelhus, fordi det er det, de hører, at der efterspørges. Samtidig så sidder der folk i internt kommunen, som siger, at vi har brug for at fortætte bymidten, fordi vi har brug for de her bylivskvaliteter, som vi ved kan tiltrække folk. Det, tænker jeg, er en vanskelig kamp.
Jamen det er det da også, og det er jo en kamp på flere forskellige parametre i virkeligheden også. For selvfølgelig er der jo der vil jo også være et politisk ønske om at byudvikle, og der vil man jo mange gange pege på parcelhuset. Så der er mange store dilemmaer i det her, og det er bestemt også en stor politisk diskussion, hvordan man skal gribe det her. Det vil der slet ikke være nogen tvivl om. Jeg siger ikke, at det kommer til at falde ud, som jeg 100% som jeg forestiller mig eller drømmer om, men debatten vil der være der i hvert fald, og en talsætning er det vil være der.
Og en forståelse for, at hvis man skal fortætte bymidten, så kan det jo godt være, at man ikke skal lave helt så hurtige udstykninger på parcelhusområdet.
Lige præcis. Den diskussion skal der i hvert fald under alle omstændigheder være, og den kommer helt åbenlyst. Det vil den gøre.
Skal vi prøve at gå lidt længere nedad?
Altså, jeg prøver at vise dig nogle af de ting, som vi jo også synes er nogle, hvad kan man sige, understreger udfordringerne i byen i virkeligheden. Ja. Og måske også nogle af det, som fortæller lidt om, hvorfor vi gerne vil et andet sted hen. Og der er jo nogle ting her i byen, som man kan undre sig i virkeligheden, i forhold til, når man ser på byens størrelse, at der ikke er blevet ageret på det tidligere måske.
Hvad er det for ting?
Jamen, vi er på vej hen nu i den gade, der hedder Borgergade, som er tidligere faktisk har været, altså for mange år siden, har været en gade, som minder meget om det, vi går i nu med de her 2,5-etages ældre ejendomme, klassicistiske og historicistiske ejendomme. Og så har man jo på et tidspunkt, så beslutter man sig for at lave en gågade, ligesom så mange andre byer. Og når man laver sådan en konsumkorridor, som gågaden i Esbjerg, der er cirka en kilometer lang, så har man jo også på det tidspunkt funktionsmæssigt behov for en masse parkeringspladser. Og det er lige præcis det, der er sket i Borgergade, strækningen i virkeligheden. For del af gaden, der er det jo sådan lidt et åbent sår i virkeligheden, meget centralt i byen.
Ja, bilerne fylder meget.
Bilerne fylder meget, det er en udpræget bilby. Det er præget af ret store flade parkeringer på nogle stræk.
I det mindste har du sådan en, du har faktisk en grøn mur ud mod vejen. Så ja, altså det er jeg har set mange andre store parkeringspladser centralt i byer, som ser meget værre ud end det her.
Det kan man sige, men potentialet i gadestrækningen.
Du tænker, der er mange kvadratmeter her.
Der er rigtig mange kvadratmeter. Og hvis man ser på, hvad kan man sige, orienteringen af gaden i forhold til verdenshjørnerne, jamen så har du faktisk på den på nordsiden her, jamen der har nogle fantastiske muligheder for at få skabt noget af det, som I bliver efterspurgt. Det er nemlig pladser, opholdspladser. Det er, når du har gridstrukturen, hvor du har facaderne helt ude i gaden, jamen så er ikke mange muligheder for at lave pladser. Og det er en efterspurgt vare. Det er jo fuldstændig menneskelig naturlig ting, at finde steder, hvor der er læ, og der er sol og en lille smule rart ophold. Og det har den her gade muligheden for. Det er jo egentlig det er vores helt store opgaver, tænker jeg, i den kommende tid, det er at få fat i det her gadestræk her, og få opgraderet det, både profilen, men også få forhåbentlig bebygget det med noget rigtig godt byggeri.
Du snakker om gridtet.
Ja.
Du har også kaldt det Chicago-grid, at vi har simpelthen at gøre med en.
Det er jo bygget, den er opstået på samme tid, så det passer meget godt, at Esbjerg er jo bygget over samme list, kan man sige, i den mindre by, som de amerikanske byer er.
Og det er jo sådan en fuldkommen rationel tænkning, ikke?
Det må man sige.
En trafikplan lægger strøm, sikkert, om at man hurtigst muligt kan komme fra punkt til punkt, og også at når man bygger, kan man bygge alting retvinklet, og det sparer penge osv. Der er alle mulige sådan rationelle argumenter for, hvorfor det er en smart idé, men du peger på, at det obstruerer lidt for det menneskelige ophold.
Det er i hvert fald den fuldstændig stringente fastholdelse i, at gridtet, nu bliver jeg så sige, nævnte jeg før, at vi er i gang med en ny lokalplan, der fastholder vi gridtet. Det er også et kulturstort del af byen, men vi bliver nødt til at overveje, når vi har de sådan nogle steder som det her, om det er der, vi kan gribe ind og sige, jamen, skulle vi give muligheden for nogle pladser på sådan nogle steder her. Som du kan se, så er det jo ikke fordi, at gaden er, hvad kan man sige, belemret, måske næsten vil sige, med alt for mange bevaringsværdige hus. Det er endnu mere voldsommere, hvis du kigger den anden vej. Der har du måske endnu mere udpræget, hvad kan man sige, de her store åbne huller i byen, som hvor man kunne gøre noget. Og det er måske i virkeligheden her, hvor, hvad kan man sige, hvor strukturen er der, gadestrukturen er der selvfølgelig,
men hullerne er enorme. Så her kunne man måske lige præcis gøre det. Ikke?
Men det, du siger, det er en bilby. Det kræver, at parkeringen bliver organiseret og omtænkt. Det tænker jeg er en kæmpe ting for Esbjerg borgere og Esbjerg politikere.
Det er det også bestemt, og det er også noget der det fylder altid debatten. Det vil altid komme til debatten. Vi har jo parallelt med at vi sendte den her indre by lokalplan i høring, jamen der har vi også sat en trafikplan i høring. Og trafikplanen, alt andet lige, jamen, så peger den jo på at vi skal prøve på at skubbe noget af trafikken lidt ud af bymidten, gøre det bedre for de bløde trafikanter, for cyklister, få sikret nogle placeringer i periferien af byen til parkeringshuse. Alle de her ting som man jo også arbejder med andre steder, kan man sige. Men det er klart, at det giver nogle diskussioner. Og det er jo forståeligt nok, hvis man er vant til, at som her, man kan parkere sin bil nede i Borgergade, og så har du 20 meter, så står du inde på gågaden.
Det er der mange, der synes er en kvalitet, jo.
Det er der mange, der synes er en kvalitet.
Og er det din opgave at være ham der, den upopulære type, som kommer og siger, man kan ikke både få fortætning af bymidten med alt det byliv, vi gerne vil have, og bevare alle parkeringspladserne?
Altså, der står jeg nok skulder med vores vej- og parkchef i den diskussion, vil jeg sige. Men jeg er der en af dem, der bliver nødt til at sige det. Det er jo klart nok.
Har du mere vægt til at sige sådan noget som stadsarkitekt, end du havde tidligere? Altså, hvad er det, rollen der eller embedet kan gøre i forhold til at få bragt... Altså til at få landet, kan man sige, nogle løsninger, som er gode for Esbjerg.
Altså jeg synes, at det forhold, at jeg står her og snakker med dig, det er jo et udtryk for, at jeg får muligheden for at diskutere de her ting meget mere åbent, end jeg gjorde før. Og dermed også sætte en debat i gang. Så alene det forhold, at vi kan have sådan en snak, som vi gør nu, det siger jo meget, ikke?
At embedsmanden er rimelig usynlig for den almindelige borger, men stadsarkitekten faktisk har mulighed for at være en offentlig figur, der træder frem.
Lige præcis, ikke? Så bliver man et ansigt, og man bliver selvfølgelig også ham, der skal tage skraldet, kan man sige, ikke? For nogle af de meninger, der måtte være om, hvad har han nu fundet på, ham stadsarkitekten. Ikke?
Hvad er det for en deal for dig? Gider du godt at være ham, der tager skraldet?
Jamen, det gider da godt. Altså, jeg ser jo ikke det, at man har en holdning til tingene som et problem i virkeligheden. Det er debatten, der skal drive de her diskussioner i byen. Og det er jo... jeg synes, det er væsentligt, at jo mere debat I får, jo bedre i virkeligheden. Fordi at, det er trods alt dem, der bor her, og det skal jo også... Altså, det er jo ikke kun tilfælde, det handler om, og det er ikke kun mine holdninger som arkitekt, det handler om. Det handler jo i høj grad om de beboere, som er i byen. De skal jo også kunne se sig selv i det her. Ja, nu tabte jeg tråden lidt, for jeg var lige på vej hen i spor her i forhold til...
Jeg spurgte, om du har det fint med at være ham, der tager tæskene.
Det var det, ja. Og det har jeg det sådan set fint med, fordi når tæskene kommer, kan man sige, så er det jo ikke et udtryk for, at der er nogen, der er galt på mig som person. Eller det kan godt være, at personificere nogle ting, de er modstandere af, men det er jo ikke mig som person, de er ude efter. I virkeligheden er det et udtryk for, at de er interesseret i deres by. Og det synes jeg er meget mere interessant.
Morten Harder har ikke noget mod at tage tæskene, som han siger. Jeg bliver nysgerrig på, hvad han kommer fra, og spørger til hans faglige baggrund.
Jeg er oprindeligt uddannet arkitekt fra arkitektskolen i Aarhus. Fra den længe hed engang afdeling D, bybygning. Bybygning, som jeg husker den hed. Som jeg husker det i hvert fald. Lisbeth, som sidder i Vejle, er faktisk også fra den afdeling. Ja, så flyttede jeg jo til Vejle simpelthen på et tidspunkt, mest på grund af min kones arbejde på det tidspunkt, og fik arbejde på Vejle Amt. Så i virkeligheden kommer jeg ud fra, hvad kan man sige, det offentlige og har været i det offentlige system altid. Og på det tidspunkt, der var det jo regionplanlægning og sådan lidt mere strategisk planlægning på en måde, ja. Og bliver så hentet til Kolding Kommune et par år før kommunalreformen og arbejder der som planlægger. Primært lokalplanlægning og kommuneplanlægning. Og efter en lille smutter til Hedensted Kommune, hvor jeg nok aldrig rigtig fandt mig til rette, så var det tilbage til Kolding igen, og efterpå var jeg så planchef der i en periode, inden jeg søgte jobbet her i Esbjerg.
Og hvad finder du i Esbjerg, som er rigtig interessant for dig med din baggrund?
Altså det jeg synes er voldsomt interessant i den måde, man får lov til at arbejde på i Esbjerg, vil jeg næsten sige, det er, at du har alle skalaerne. Altså, fordi nu snakker vi om, at vi er i gang med en planstrategi før. Altså, det er jo et niveau. Det får jeg lov til at arbejde med. Men jeg får også til at sidde med og diskutere forbi lokalplaner og alt muligt andet, helt ned i de enkelte bygninger og den enkelte og belægning og armatur og den slags ting. Så du har hele paletten af, kan man sige, af det, som man som arkitekt har et fagligt område at arbejde indenfor.
Fortæl lige om din funktion og hvordan dit job er formuleret. du har både personaleansvar, og du har en rådgivende funktion.
Ja, det er sådan set sagens kerne. Jeg har ansvaret for i stadsarkitektfunktionen, hvis man skal give meget specifikt på den. Det lag, der er kommet på, jamen så er det rådgivning af byrådet i større bygge- og anlægsprojekter. Og det er rådgivning og dialog med bygherrer og entreprenører og alt andet, der er sådan ligesom private bygherrer, når de ønsker at lave noget i byen. Derudover så er det selvfølgelig også den strategiske planlægning.
Og var det det, du sad med i forvejen?
Det sad jeg med i forvejen, ja. Strategisk planlægning, planstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning, bevaringsarbejdet, område og byfornyelse og bygningsfornyelse. Så det er sådan, det er paletten, kan man sige.
Du er gået fra et enkelt fuldtidsjob til et dobbeltjob.
Ja, det minder jo på mange måder lidt om det, jeg lavede før, men man kan sige, at mandatet er styrket. Det er nok meget det, der handler om.
Hvordan havnede du i den stilling? Blev du prikket til den?
Nej, altså det synes jeg jo ikke, men jeg har hele tiden været talsmand for, vil jeg så sige, at lige meget om det så var mig, der var kontor eller chef i kommune- og byplankontoret, eller en anden for den sags skyld, det kunne jo også være, at man betrætter mig, det ved man aldrig, at det i hvert fald var at stadsarkitekten i hvert fald skulle være forankret i forvaltningen. Altså sådan, så man ikke har en stadsarkitekt, som hvad kan man sige, et løsgående missil måske næsten, ikke? Eller som ikke har den der dybe forankring helt ned til personalet og ned til den faglighed, der ligger i sin forvaltning.
Hvad ser du som udfordringen, hvis stadsarkitekten er rent rådgivende?
Jamen det er jo måske næsten Steven, du skal spørge om det oppe i Aarhus, ikke? For han har jo lige præcis haft den her, ikke? Og jeg tror selv, han har sagt på et tidspunkt, at man skal gøre sig meget god på den bane der, for at der er nogen, der overhovedet gider at lytte til en, ikke? Altså man skal virkelig gøre sig lækker over for alle parter, ikke? Og der kan man sige, det skal jeg sådan set jo også, men jeg har stadigvæk den der hele det backup, man har ved at have sin faglige kontor bag sig.
Morten, hvad er det for en strækning, vi lige har gået?
Ja, men nu har vi lige været nede af landgangen, som er det projekt, vi fik byplanprisen for sidste år. Det var jo Kobe Arkitekter, blandt andet, der var med for den. Det er jo en klapbro i øvrigt. Vi havde nogle lange diskussioner med Banedanmark omkring, at det kunne jo være, der kom et tog med noget tungt på et eller andet tidspunkt, så den kan faktisk også klappe op. Men det, den gør, det er jo, den forbinder, hvad kan man sige, den ældste del af Esbjerg Havn, Dokhavnen, som også er bevaringsværdig. Det kan man måske, det er faktisk havnebassinet, der er bevaringsværdig. Det er jo den første eksporthavn. Og byen. Og noget, det er jo en af de store udfordringer i Esbjerg i virkeligheden. Altså det er både udfordringen, men det er også det der dynamoen i Esbjerg. Det er den her meget aktive erhvervshavn. Og den bliver ved med at udvide i virkeligheden. Nu udvider vi med et par kvadratkilometer igen. I sin udstrækning, der dækker den jo cirka 10 kvadratkilometer. Og det vil sige, at den dækker stort set hele, al adgang til vandet fra byen af. Og meget er lukket af, fordi sådan er det jo med tærsikring af havnen i dag. Så vi har ikke ret mange steder, man kan komme ned til det, som i virkeligheden er, hvad kan man sige, arnestedet for, at Esbjerg overhovedet opstår. Og personligt, som sagt, så har jeg jo haft min ungdomsår her i byen, så kan jeg jo godt huske, at der ikke var terrorsikring. At der var jo faktisk en livlig trafik frem og tilbage, og det var noget, man gjorde, så kørte man ned på havnen om søndagen og kiggede ud over vandet. Det er der ikke ret mange muligheder for længere. Vi har reelt set kun tre steder, hvor man kan gøre det her. Det ene, det er ved Dokhavnen, og derfor er det så essentielt, fordi det er den mest centrale del i forhold til byen, at få en sikker og rar forbindelse over den her ret trafikerede vej nede på havnen og over til Dokhavnen. Og så man kan komme ned til bassinet faktisk og opleve vandet og få den der stemning tilbage der. Det er jo i høj grad en del af Esbjerg identitet, det er at havnen er der. Og det bliver sådan en lille smule svært i virkeligheden at have oplevelsen af havnen, hvis du ikke kan komme derned. Og der har jeg sådan nogle gange fornemmelse af, at noget af, hvad kan man sige, identiteten i Esbjerg kunne smuldre en lille smule, hvis vi ikke holder fast i den her historie her.
Og det er interessant, fordi at, altså, det er vel nærmest kun nu har vi gået her 2-3 minutter,
ja,
fra vi stod oppe i Usunds Kulturhus, altså hvor vi er gået på det nye, er det landgangen, den hedder?
Den hedder landgangen, ja.
et oplagt navn, ikke?
Ja.
Sådan en bro, der både løber igennem parken, og så altså over den her trafikerede vej over til havnen, ikke?
Ja.
Så afstanden er jo ikke særlig stor.
Afstanden er ikke stor, nej.
Det
er
det
jo
har en, været mentalt.
Det bliver en mental barriere, fordi at... der er også en fysisk barriere i den ret tunge infrastruktur, men der er også en mental barriere i, at du jo, der foregår noget dernede, vi ved ikke rigtig, hvad det er. Og det er i hvert fald et skift, synes jeg, i oplevelsen af Esbjerg i forhold til, jeg kan sige, min ungdomsår, hvor det var en fuldstændig åbenlyst ting, at man da tog en tur ned på havnen.
Det var det?
Ja.
Og hvad var det for dele af havnen, man tog en tur ned på?
Det var typisk fiskerihavnen. Nu er det også, fordi jeg kendte et par fiskere.
Lad os gå videre. Og altså, nu snakker vi om Esbjergs identitet, og vi har snakket om den her Chicago-grid-struktur, og det er udtryk for den tid, byen er bygget i. Det er jo den ene af de to store byer i Esbjerg Kommune, og den anden, det er Ribe, som vel er den diametrale modsætning med
den
meget gamle historisk bymidte, hvor alt er krøllet og ikke ret vinklet.
Der er meget krøl på, ja, det må man sige. Det gør det jo mere fantastisk arbejde, den her kommune der. Vi har på den ene side, der har vi Danmarks yngste by, som er den planlagte gridby, og så har vi middelalderbyen Ribe, som er Danmarks ældste by, og som jo i sit layout, det er jo den klassiske middelalderby i virkeligheden, med de buede gadeforløb, og den centrale plads, hvor domkirken er placeret, og jo altså overskygger alt, kan man sige, ikke? Og det er absolut dominerende bygningsværk. Ikke?
Hvad er det for en opgave i Ribe?
Jamen, den er også, nu har vi snakket vækst og byfortætning og sådan ting. Og ikke fordi, at vi ikke skal have flere borgere til Ribe, men jeg vil næsten sige, det fungerer rigtig godt dernede, og der er næsten ikke et øje tørt, når man har folk på rundvist dernede og ser på bevaringen af husene. Så der er bevaring af hovedsædet. Og det har det jo været siden, at der blev lavet en bevaringsdeklaration tilbage i 1963 for den centrale bykerne. Og den håndhæver vi stadigvæk, den her bevaringsdeklaration. Og det betyder jo, at vi har
fat i... Fra Fredningsstyrelsens side, eller hvad?
Den er faktisk lokalt lavet.
Mm-hmm.
Det var den daværende stadsingeniør Elmose, som fik sat det værk i gang. Men den håndhæver vi stadigvæk, og det vil sige, at vi har sådan set fat i alle bygninger dernede. Forstået på den måde, at alle ombygninger, renoveringer, udskiftninger af kvist, døre, alt hvad du kan forestille dig på facaderne, det skal faktisk have en facadetilladelse fra vores side.
Vi går fra havnen tilbage til gågaden, og vi rammer den lige, hvor renoveringen er nået til, så vi kan stå med et ben i den gamle del af gågaden, og et i den nyrenoverede del af gågaden. Nu er vi faktisk tilbage på gågaden, Morten.
Ja, det var lidt mindre blæsende.
Det er det.
Der står du jo også et sjovt sted, kan man sige.
Ja, vi står faktisk lige ved skiftet.
Vi står lige på skiftet.
Hvad handler skiftet om for dig? Altså, hvorfor er det vigtigt at lave den her makeover?
Noget af det, som jeg synes har været altså, helt afgørende, det er, at vi har fået de her lysmaster væk i gaden, og vi har fået de her murede elementer væk. Altså, vi simpelthen har fået åbent gaderummet op, og du har en oplevelse af den konkrete bredde, hvor bred den egentlig rent faktisk er. Og vi har fået de her københavnearmaturer op, som er meget mere åbent
og lyst og vildt.
Som hænger over gaden. Og hver gang du kommer til et kryds som her, så har vi en meget, meget stor
en. Stor en, ja.
Vi har forenklet udstyrsdelen voldsomt. Og det, der er, det kan flyttes.
Hvorfor er det der murede element? Der står sådan en lille halvmur, ja, den er måske 90 cm høj eller sådan noget, og er den 2,5 meter bred.
Ja.
Og den står ude midt på gågaden. Hvorfor er den et problem?
Jamen, den er et problem, fordi det bliver et massivt element. Jeg synes, den der indskrænker simpelthen rummet og rummets muligheder. Og vi kunne være, at man ville noget andet om en ganske kort tid, men det kan man ikke, for nu står der lige pludselig en mur.
Men altså muren her, grunden til, at jeg lige spørger til den også, ikke også den... Nu kommer vi hen til den, så vi kan se, at bag den mur, jeg lige beskrev før, som er omkring en meter høj, så løber der en anden, som er måske 40 cm høj, og hvor der er cykelstativet.
Ja.
Altså på en eller anden måde er det jo en skærmning af cyklerne. Og samtidig så tænker jeg, du snakkede før om i en anden sammenhæng, at der manglede sådan små kroge og hjørner, man kunne skærme sig ved, og naturligt placerer begge to albuerne på den her mur,
ja,
her.
Det kan du høre.
Og så hænger vi lidt.
Og så hænger vi lidt, ja.
Det giver os et stoppunkt. Hvorfor er den dårligt set i lyset af det der med den menneskelige skala?
Altså, jeg synes, den skaber et lille rum i det store rum, som egentlig er relativt unødvendigt på det her sted her. Det som gågaden skal, det er, at den skal have en fleksibilitet i de aktiviteter, der er. Det her er en låst aktivitet. Vi vil virkelig gerne have cyklerne ud af gågaden, og i hvert fald have dem ganske få steder. Vi vil gerne have dem ud i sidegaderne, for at igen holde det her den er gade åben og så fleksibel som overhovedet muligt i sin anvendelse.
Så den skal være det store flow?
Det skal være det store flow, ja.
Morten, da du rendte rundt i 70'erne som knægt her,
ja,
i Esbjerg, der havde du måske ikke troet, at du skulle sidde som stadsarkitekt her en dag.
Det havde jeg ikke lige tænkt på, nej.
Hvad ville den der knægt have tænkt, hvis han vidste, at det var det, der skulle ske?
Puh, altså, det er godt at vide. Altså, jeg var jo... Nu vil jeg sidde og gå med lige nu til at fortælle, fordi det kan jeg dog huske, at da jeg var barn, der parkerede man sin bil på torvet. Og så kan jeg huske, at jeg sådan blev trukket af min mor på tværs af Kongensgade, fordi man skulle skynde sig over, inden man blev kørt ned. Ja.
Det har været hvornår?
Det har været der i midt 70'erne, starten af 70'erne.
Og der var det en bilgade?
Det var en bilgade, det her, ja. Men i forhold til det der med, at jeg skulle ende her, det ved jeg så ikke. Men altså, drømmen om at være arkitekt, den her i hvert fald startet, kan jeg se, der i hvert fald omkring min konfirmationstid, fordi der får jeg i gave fra min tante, Stellan Rasmussens gamle digerværk om at opleve arkitektur. Og inden i dag hun skrev, når du nu skal være arkitekt, så bliver du nødt til at læse den her. Så det er der ikke nogen, det er der ikke noget, der har... Det er der ligget i kortene et stykke tid, det var den vej, jeg ville gå.
Men hvad kommer du ud af? Hvad er det for en familie, du er fra?
Altså, det er jo i og for sig ikke, fordi vi er fyldt med arkitekter, vil jeg sige. Men og så alligevel min farfar var brandinspektør og uddannet civilingeniør. Han var brandinspektør i Svendborg. Og havde faktisk en ret stor interesse i, hvad kan man sige, æstetik i virkeligheden. Og den tror jeg, han har videreført til sin søn, min farbror Jens, som også er arkitekt. Og som nok har været lidt et forbillede på mange måder. Og vi har haft nogle gode snakker også igennem årene. Men ellers så er det ikke fordi, at jeg kommer ud fra, hvad kan man sige, et ophav med store traditioner for arkitektfaget.
Hvad kommer du så fra? Hvad er det for et hjem, du er vokset op i?
Oprindeligt er familien jo sådan fra det sydfynske, men min far, som arbejdede inden for rederibranchen, han fik job hos DFDS på et tidspunkt, som jo var rigtig store med engelsksagen på det tidspunkt fra Esbjerg. Så flyttede vi herover. Min mor, hun har arbejdet som sygeplejerske, og så i første omgang boede vi i Esbjerg, så flyttede man jo sådan meget traditionelt, vil jeg sige, ud i en mindre by og fik sit parcelhus og fik lov til at opleve oliekrisen og alle de her spændende ting. Så for dem har der været en meget almindelig barndom, vil jeg sige.
Hvad var det for en by?
Ovenikøbet så er det almindeligt, så de selvfølgelig bliver skilt på et eller andet tidspunkt. Og alle flytter alle mulige vegne hen og sådan noget.
Røg du også videre der? Eller blev du i Esbjerg?
Jeg blev de første år i Esbjerg og gjorde gymnasiet færdig og sådan ting.
Ja. Hvad var det for en by at være barn i og ung i dengang?
Altså, jeg kender den jo nok allerbedst som ung, vil jeg sige. Og det var, der havde den jo nok lidt mere det som præg, som måske også hænger lidt ved endnu, når man hører, hvad folk har af billeder om Esbjerg. Altså, det var nok en lidt hårdere by, og den havde også mere af det her, hvad kan man sige, lidt hårde havnemiljø over sig. Man skulle passe mere på sig selv, når man gik i byen, kan jeg tydeligt huske. Hvilket var en stor oplevelse for mig, da jeg kom så fedt til Aarhus på et givet tidspunkt, at der behøvede man ikke på samme måde passe på ryggen, når man var i byen. Så jeg husker den som noget hårdere.
Det må jeg være. Altså, jeg var også ung i Aarhus et par år, jeg oplevede, det var en meget blød by at være ung i.
Ja.
Jeg er fra det midtjyske.
Ja.
Og min barndomserindring om Esbjerg var også, at det var en hård by. Og det var jo ikke et sted, jeg kendte andet end for, hvis man skulle med Englandsfærgen.
Ja, ja.
Men
ja,
der var historierne både om, at det var fiskernes by, og det også var en voldelig by, eller i hvert fald en voldsom by. En lidt farlig by.
Der var sådan, man kan sige, nævnerne sad lidt løst nogle gange. Det er også min oplevelse af det.
Så var det et kulturskifte for dig, da du rykkede til Aarhus?
Ja, absolut. Altså, det var et enormt kulturskifte. Også, hvad kan man sige, det ændrede mit syn på nogle ting, også i forhold til faget, eller interessen for arkitektur.
Hvad var det for ting?
Jamen, der var simpelthen byen emnede simpelthen en anden interesse for det. Og det tror jeg måske også, det er jo en kæmpe forskel i virkeligheden. Jeg synes, forskellen er, når jeg kommer tilbage nu, efter cirka 30 år og arbejder i byen, at der er sket et skift, altså at man rent faktisk i højere grad har en interesse for at diskutere, hvad kan man sige, æstetikken i sin egen by. Den, som jeg husker, det var noget nær fraværende, da jeg var ung i Esbjerg. Der var der ikke, det var ikke noget, man gik op i. Altså, Og den synes jeg er kommet i langt højere grad i dag. Der er kommet nogle ting undervejs, som har fyldt mere og mere. Noget som Esbjerg Byfond for eksempel, som er den her udvalgsformand for Plan- og Miljøudvalg sidder med, men som menigt medlem, men ellers så er det jo arkitekter og folk fra museet og sådan noget, der sidder med i den her byfond, hvor man kan søge penge simpelthen til at få renoveret en eller anden del af sit, få tilskud til at renovere sit bevaringsværdige hus. Og de har været gode til også at føre de her diskussioner i det offentlige rum. De har jo ikke været belemret af at skulle forholde sig til en politisk virkelighed, så de har været lidt mere frie fugle. De får selvfølgelig nogle penge fra kommunen for at gøre det her arbejde. Andre fonde giver også penge. Men de har været lidt mere frie debatter, og de har været med til at løfte diskussionen lidt, og også måske løfte opmærksomheden på, at der rent faktisk er rigtig mange kvaliteter i den her by.
Hvis vi hopper tilbage til den unge Morten der, som lander i Aarhus, starter på arkitektskolen. Hvad er det for en dannelse, der sker for dig, eller med dig i løbet af den uddannelse? Hvad får du øje på? Hvad opdager du? Hvad bliver du optaget af?
Man kan sige, at jeg tror ikke, jeg har været så meget anderledes end alle andre, når man starter på arkitektskolen. Det skal jeg jo ikke kunne sige, men jeg sad i hvert fald og tænkte, hold op, nu er jeg kommet ind. Jeg skal være den nye Utzon.
Prøv at se.
Det er det, jeg skal.
Prøv lige at se den pels, der sidder der. Kan du se den der pels? Der er nogen.
Der er lige ved god gang.
Der er lige ved god gang, ja. Nej, sådan det var ligesom drømmen, ikke også? Men så gik det egentlig ret hurtigt op for mig, det var nok ikke det, den primære. Det var nok ikke det, jeg skulle i virkeligheden, fordi jeg blev ret hurtigt fascineret af, byskalaen i stedet for. Og lige præcis det her med det større perspektiv. For at sige det groft, det blev ret hurtigt træt af, at hver gang man tegnede en bygning, jamen, så blev man også nødt til at forholde sig til, hvor toiletterne skulle være. Det interesserede mig dybest set ikke ret meget. Facaderne interesserede mig, byrummet interesserede mig. Så blev jeg ret hurtigt drejet over i den retning. Det var også derfor, at jeg havner på den her afdeling D, bybygning, med blandt andet Stephen Willis og Jan W. Hansen som underviser.
Hvad er du formet af der? Altså for dem, der ikke kender Stephen og Jan W.,
ja.
Hvad var det for en afdeling?
Jeg synes, at der var ret frie rammer i virkeligheden for, hvad man ville. Men det, som nok var forskellen for meget af det, vi lavede, det var, at det var lige præcis det her skalerspring. Det kunne godt være, at man detaljeret lavede et projekt, undervisningsprojekt, hvor man endte med at skulle detaljere en bygning ret præcist. Men skalatænkningsmæssigt, der havde man været ude og berøre noget, der måske var i en byskala eller i en gade kontekst eller en karret kontekst.
Hvorfor var det spændende?
Jamen det var det, fordi at det handler virkelig om den her kontekst, eller genealogi, eller forståelsen af steder. Og hvordan du kan lave nogle enten store greb eller nogle små præcise indgreb i en eksisterende kontekst og skabe en ny kvalitet på den måde. Ja. Det var dybt fascinerende. Noget af det, vi har snakket om i virkeligheden, jeg kan ikke sige, hvorfor det rammer mig. Det tror jeg ikke, jeg kan sætte ord på som på den måde. Men det her med, at det er det, jeg går og snakker om hele tiden, det er jo at forholde sig til den kontekst, du er i. Vi er nok alle sammen mere eller mindre bevidste om, nej, vi er ikke bevidste om i vores hverdag, når noget fungerer godt. Men vi er dybt bevidste om, når det ikke gør det. Altså, hvis vi går, det kan være en gade, det kan være hjemme i stuen, hvis sofaen står forkert, eller du går langs med nogle facader, som, jamen, det virker ikke. Her er utrygt, eller det er egentlig, jeg skal bare roligt videre. Hvor du kan opholde dig på en anden måde, hvis det virker. Og så bliver det her, hvad kan man sige, det lille indgreb i en kontekst, bliver lige pludselig interessant for mig. Fordi hvad er det? Hvad er det, der sker i den her facade her? Hvad der sker på det her murværk? Eller hvad der sker med de her vinduesrammer, når de gør sådan der? Ja? Og hvad betyder det ude i den, hvad kan man sige, i den store skala? Men stadigvæk, som vi var inde på før, jamen der har noget med, hvordan det virker på din krop at gøre i virkeligheden. Ikke?
Hvordan bor du selv?
Jeg bor i et lille sammenbygget byhus fra 1926 i Kolding i øvrigt. Så jeg er også pendler.
Hvor længe har du boet der?
Der har jeg boet siden 2008.
10 år godt og vel?
Ja.
Hvorfor bor du der?
Ja, men altså, der kan man sige, der er jeg jo blevet ramt af det, som Weekendavisen for nogle år siden betegnede som den skrev om Esbjerg, det kaldte det koneeffekten. Og koneeffekten er simpelthen, at det er typisk konen, der bestemmer, hvor man bor. og, og i udpræget grad, når du snakker om at flytte by i virkeligheden. Og Dorte, som er sammen med, jamen hendes, by er, hendes liv er koncentreret omkring Kolding, hendes familie er i Kolding. Og så blev det mig, der blev nødt til at sige, okay, jeg pendler. Vi overvejede faktisk at flytte herovre i en lang periode også. Hun er rigtig glad for, at jeg spiller, så det er ikke det.
Men hvis vi stiller ind på mikroskalaen der, huset,
ja.
Du siger et byhus.
Ja.
Hvorfor er det den bolig, og hvorfor ligger den inde i byen? Hvorfor er det ikke en et parcelhus? Ja, hvorfor er det ikke en etagebolig?
Ja, yeah, det er nu er den i tre etager, så det er sådan set, eller kælder og stue først, ikke? Jamen det er et byhus, fordi at det er et bymenneske simpelthen. Og det, jeg har jo sådan en tømrer, jeg går og snakker med en gang imellem, og altså der over derhjemme, og han bor så ude ved vandet, det er noget ude mod noget, der hedder Strandhuse, som er sådan også, det er sådan måske lidt en eksklusiv ende for Kolding. Og han siger nogle gange til mig, jamen, når jeg kigger ud af vinduet, så er der jo det her vand, og der er jo selvfølgelig er der nogle dage, det er overskyet, og nogle dage, det er solskin, og nogle gange er der en bølge og sådan noget. Men din udsigt er meget mere interessant, fordi der sker hele tiden noget i en by. Og det synes jeg jo også. Ikke? Altså det der, det gør det interessant. Byen ændrer sig hele tiden. Og der har byder hele tiden på ny oplevelse. Så det er meget, det er derfor, jeg bor i en by.
Bymenneske, siger du.
Ja.
Hvordan spiller det ind i din... Jeg vil have spørge på en anden måde. Hvis du fører mig tilbage til, du sidder som chef i Esbjerg Kommune og arbejder med strategisk byplanlægning og også lokalplansarbejde.
Ja.
Og der opstår den her mulighed for, at du kan blive byens stadsarkitekt.
Ja.
Hvad sker der? Hvad var det for en forandring, du skulle overveje, om du synes var interessant?
Jeg synes, at den overvejelse, jeg havde, altså da det først begyndte at komme på talen, før den første overvejelse var, får jeg opbakningen? Er der reelt en vilje til det her?
Det var fordi der ikke var en stadsarkitekt i forvejen.
Fordi der var en stadsarkitekt i forvejen. Lige præcis. Men omvendt, så tænkte jeg sådan også samtidig med, er det egentlig ikke i udgangspunktet lige meget, for det er det ikke mig, der skal være med til at skabe den platform. Og det var nok egentlig det, jeg resonerede mig frem til, at hvis du gør det her, så er det fordi, du skal være med til at skabe den historie.
Hvad har det så været for en reel forandring for dig?
Den reelle forandring er først ved at gå op for mig, vil jeg sige. Ikke? Altså, så lang tid har det ikke varet nu. Jeg synes, noget, der, hvor jeg tænkte, nå, okay, nu er det alvor. Det er, at vi har et projekt undervejs, et hotelprojekt nede ret centralt i byen. Det ligger lige over for Hotel Britannia. Der ligger en grund der, som ligger tom mange år. Men det er et hotelprojekt, som er ret stort i forhold til den skala, der er i området. Men den her var jo oppe til en politisk behandling, om man skulle forfølge det her projekt eller ej. Og der blev beslutningen jo, at det kan I godt. Det er fint med det her hotelprojekt, men det forudsætter, at stadsarkitekten kan godkende facaderne. Og hvis den ikke kan det, så nedlægger vi et paragraf 14 forbud. Så var det, jeg tænkte, okay, de kender ikke paragraf 14, og de er ikke bange for at bruge den. Så mener de det faktisk. De mener faktisk noget.
Når du siger de?
Der mener udvalget.
Ja. Ja,
det er jo der, hvor min usikkerhed måske kunne have været, når jeg siger, min første overvejelse var, mener man det her? Og det synes jeg da er et meget klart budskab om, at ja, det gør man faktisk.
Du har fået et mandat.
Jeg har fået et mandat, ja.
Portrættet af Morten Harder og Esbjerg er del af en serie med portrætter af Danmarks stadsarkitekter. Der er 6 portrætter mere, som alle kan hentes via Bylyd i din podcast-app og på bylyd.dk. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til produktionen. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har tilrettelagt interviewet og klippet. Tue Sørensen har lavet research, og udsendelsen er redigeret og mixet af Maiken Vibe Bauer.